Мен Ашуров Бекзот, Сырхандария вилояти, Қызырық туман, Зардор маҳалласида истиқомат кўрсатаман.
Ёшингиз нечида?
31-да.
Toshkentga
Hozir
qachon ishlagani keldingiz?
7-iyul kuni kelib ishni boshlaganman.
Qayerda?
Olmazor tuman Abdulla Qodiriy eski parkining ichida gaspensiya qurilyapti. Gaspensiya.
Gaspensiya? Qanaqa firma quryapti?
Grand Power Stroy, mana shunaqa shekilli.
Nima bo'ldi? Nima muammo?
Muammo shuki, bizni bolalar ishlayotgan joyda sizlar ishlamayapsizlar, ishlagan odamga ham 2 kundan beri vahshim nima qo'yishmayapti-da, ishlagani ham xullas har xil nimalar bilan muammo topib, keyin biz ishlamaymiz unda dedik. Keyin ular bo'pti dedi, ishlamasalaring chiqinglar dedi, yotoqxondan pulimizni bersalaring chiqamiz dedik. Xullas bu yerda hozir 17 kunlik ish haqim turibdi. 5 kishiniki.
7-iyulda kelganman deyapsiz-a?
U yerda bir orada etaj bitganda bir ratchet ham qilib oldik, keyin yana boshlandi etaj bitishiga-da.
Xo'p, 7-iyulda siz nima ish qildingiz?
Apalovchik.
Apalovchik, ha. Siz bilan yana Qizirg'dan yana necha kishi kelgan?
4 kishi.
4 kishi. Kim olib kelgan ishga sizlarni?
Biz o'zimiz shunday chaqiriq bo'lgan, ish bor deb kelganmiz.
Chaqiriq qayerdan chaqiriq bo'lgan? Toshkentdan borib birov chaqirib keldimi?
Yo'q, bu yerda ishlagan bola bor edi, u uyiga ketdi, uyiga ketdi u.
O'shundan ish borligini bilib kelgansizlar.
Ha, keldik, ishni boshladik.
Xo'p, birinchi oylikni qachon oldinglar?
Birinchi oylik 22-da. 28 kuni.
28-iyulda birinchi oylikni oldinglar, a?
Ha.
Nech pul oldingiz?
Men 2 million 460 ming so'm oldim.
2 million 460 ming so'm oldingiz. Demak, 7-iyuldan 28-iyulgacha ishlaganingiz uchun 2 million 460 ming so'm oldingiz.
Ha, shunaqa.
Bu yaxshi pulmi siz uchun?
Men uchun yaxshi pul. U birinchi nima brigadirimiz bilan bo'lgan shartnoma, u brigadir bilan etaj bitishiga o'ynaganmiz. Hozirgisi bilan oylik.
O'sha vedomostga qo'l qo'yib oldingizmi 2 million 400 ming 460 mingni?
Yo'q, hech qanaqa vedomost yo'q. Oppoq listda ism familiya yozilgan ruchkada.
Qo'l qo'yib oldingiz lekin, a?
Yo'q, yo'q.
Qo'l qo'ymadingizmi?
Yo'q, hech qanaqa qo'lda yozilgan ism familiya, hech qanaqa imzo qo'yilgan yo'q.
Nima uchun?
Bilmadim o'zlar, mana shunaqa, u bilmadim, pasrednikmi endi ular.
Siz ishga kirayotganingizda ariza yozdingizmi?
Yo'q, yo'q, hech qanaqa ariza nima qilganim yo'q. Faqat texnika bezopaslarga qo'l qo'yganman. Qoidalarga amal qilib ishlayman degan joyiga.
Ishga kelganingizda kimga uchradingiz? Men ishlamoqchiman deb.
Bu yerda u pasrednik, u proraplar chiqib ketdi. Keyin ketgandan keyin biz boshqa odamning qo'lida qoldik.
Yo'q. O'sha pasrednik bilan qanaqa gaplashgansiz? Mana o'sha kuni 7-iyul kuni keldingiz. Kimga uchradingiz birinchi bo'lib?
U birinchi bo'lib Elomon degan qoraqalpog'istonlik turkman odamga
uchradingiz. Keyin nima bo'ldi?
Ha, uchradik, ular ketdi, bizni rachet qilishdi, keyin boshqa prorabni qo'liga qoldik.
Yo'q, yo'q. Qanday qilib ishga kirganingizni surishtiryapman men. 7-iyul kuni keldingiz. O'sha Green Power'ni topdingiz. Avtobusdan tushdingiz. Ishxonadan topib bordingiz. Undan keyin nima bo'ldi?
Keldik, sumkalar joylashtirdik, prorabimiz aytdi, ishlashga keldilaringmi? Ha, ishni boshlanglar unda dedi. Ishni boshlang, сразу ishni nima qildik?
Hech qanaqa ariza pariza yozmadingiz?
Yo'q, yo'q, hech qanaqa ariza, unaqa narsa bo'lmadi. Faqat texnika bezopasniga qoidalarga amal qilib ishlayman degan joyiga imzo qo'yib berdim.
Pasport ko'rishmadimi?
Pasportlarni ko'rishdi, lekin hech qanaqa nima qilishmadi. Faqat texnika bezopasga qo'l qo'ydim.
Xo'p, yana 28-iyulga qaytamiz. 2 million 460 ming pul oldingiz. Keyin nima o'zgardi shu pulni olganingizdan keyin?
U pulni oldim, u bu eski brigada ular chiqib ketdi, men pulni uyga jo'natib yubordim va ishlashda davom etdim bir joy, mana shu firmada, boshqa prorabda. Ishlab mana yuribmiz, endi 2 kundan beri bizni bolalar qo'yishmadi, ishlamayapsan, razmer berib tepada 2 kishi razmer berib pastda kesguncha razmerni kutib turguncha ular qo'yishmadi. Sen o'tiribsan, yo'q, men shunaqa razmerni kutyapman, kesyapti ana, yo'q, unga ko'nmadi. Xullas, bizni oradan chiqarmoqchi bo'lishdi.
Kim chiqarmoqchi bo'ldi?
Bilmayman, men shu yerda prorablarda.
Bugun 18-avgust. 28-iyulda oylik oldingiz. O'shandan boshlab necha kun ishladingiz?
16 kun to'liq ishlaganman.
16 kun to'liq ishladingiz. 28'dan 16 avgustgacha mi? Yoki 1 avgustdan 16 kunmi?
1 avgustdan 2 kun dam olib qoldik. Odamlar ketdi, ish bo'lmadi.
29 iyulda ishladingizmi, ishlamadingizmi?
Yo'q, unda ishlaganimiz yo'q.
Nima uchun?
Bizga boshliq yo'q edi-da, boshliq keyin hal bo'lishdi, men bilan ishlaysizlar dedi, kelishdi, bo'pti dedik. Biridan boshlab ishni boshladik yana.
Biridan boshlab 16 avgustgacha ishladim deyapsiz, a?
17 kuni ertalab qaytdik-da soat 9:00 da.
1 avgustdan boshlab 16 avgustgacha har kuni ishladinglarmi?
Men har kuni ishladim.
Boshqalarchi?
Boshqalarda 2 kun, 1 kun praglar bo'lishi mumkin.
Dam olish kunlari degan narsa bor. Shanba, yakshanba.
Yo'q, yo'q, unaqa korotka degan shanba, yakshanba dam olish unaqa kun yo'q bizda.
7-iyuldan 7-iyuldan 28-iyulgacha ham dam olish kunlarisiz ishlaganmisizlar?
Dam olsangiz bo'ladi, biron kunda o'zingizga to'g'irlab men dam olmoqchiman desangiz, dam olasiz. Albatta ruxsati bilan.
Bo'lmasa
ishlab yuraverasiz.
Bir kunda necha soat ishlaysizlar?
10 soat, 7-dan 7-gacha. 1 soat dam. Abed.
16 avgustgacha ishlabsiz, 17 avgust kuni ertalab ishga bordinglar. O'shanda nima bo'ldi?
Bordik, o'sha bolalar ishlab turgan vaqtda ikkitasi tepadan razmer beradi, ikkisi pastdan kesadi. Biri kessa, biri tepaga otadi, ilib oladi. O'sha payt bular kesayotganda
tepadan nimani kesadi?
Faner, faner.
Fanera kesadi, xo'p.
Fanerani kesib, o'zi bular kutib turguncha, bir daqiqada hammasi tayyor bo'ladi-da. Kutib turguncha, u pasrodnik keldi-da tepaga. Sizlar turibsizlar, 2 kundan beri mana shunaqa gaplar bilan bizni qo'yishmadi umuman. Sizlar ishlamaysizlar, sizlar nima deb mana shu yerda razmir berdik desak, tushunmaydi, baqirib ketadi.
Kim baqirdi, kim?
Shu boya prorab yordamchisi bor, Umurbek deydi.
Aynan shu qiziriqdan kelgan yigitlarni shunaqa ishlatmadimi?
Ha, hammamiz qiziriqdan bitta mahalladan.
Nima, sizlarni o'rningizga boshqa birovni ishga olmoqchimi?
O'zi kep bo'ldi boshqa birov. O'zi etash bitdi-da, oradan sekin-sekin chiqarib yuborish kerak. Pul shunda ko'p qoladi o'zlariga.
Endi 16 kun ishlaganingiz uchun ish haqi nima bo'ldi?
Og'zaki shartnoma bo'lgan prorab bilan meni o'rtamda bolalarga ham o'zim nima qilganman. O'zim ishlataman bolalarni, birga ishlaymiz. Men gaplashaman ular bilan, prorab bilan. Ish haqimizda yetishgan soati shuncha deb. Masalan, meni soatim 15 ming so'm. Ustaman. Qolgan bolalarniki 4 kishiniki 13 ming so'mdan soati. Ishni boshlaganmiz, ishlayapmiz. Orada mana shunaqa muammo bo'ldi-da, ish to'xtadi. Biz yotib qoldik.
Xo'p, nima bo'ldi? Endi hozir kim beradi pulingizni shu 16 kun uchun?
Prorabimiz beradi. Prorab ismi Mehraj deydi, familiyasini bilmadim. Asli Surxondaryolik, Chinozga ko'chib kelgan, Toshkent viloyati Chinoz.
Berishiga ishonyapsizlarmi?
Bilmadim, u hozir kolonnalarda ham boshqalarda yaxshi chiqmagan kolonnalarda ham bizga nima qilyapti, ag'daryapti. Sizlar to'laysizlar pulini, har xil nimalar bilan do'x popsa qilyapti.
Mana sizlar ozodlikka video murojaat jo'natdinglar. Maqsad nima? Nimani istayapsizlar? Ozodlik nima qilib berish kerak?
Bizga pulimizni undirib berish kerak.
O'sha 16 kun uchun, a?
Ha, 16 kun uchun.
Bermayman degan gap bo'ldimi?
Beramiz deyapti, lekin olisholmaydi, baribir olisholmaydi. Bir hafta, ikki hafta, menga aniq ma'lumot aytmadi. Bir hafta yo ikki hafta. U bir hafta, ikki hafta men qayerga yotaman? Qo'limda bir so'm pulim yo'q, ko'chaga chiqay desam. O'zi yotoqxonadan ham chiqaramiz deyapti. Chiqarsa ko'chadamiz, ko'chada qolamiz.
Demak, o'sha so'nggi 16 kunlik ish haqqilarini ololmayapsizlar, shuning uchun murojaat qildinglar, a?
Ha, maqsadimiz shu 16 kunlik ish haqimizni olish maqsad.
Yotoqxona deyapsiz, qanaqa yotoqxona u?
O'sha parkda ichida yotoqxonalar bor, eski Abdulla Qodiriyning nimasiga bag'ishlangan kichkina kichkina uychalar bor, o'sha uychalarni ichida yotamiz.
Sharoit bormi yotishga, yashashga?
Ha, yotishga sharoit bor, ko'rpa to'shak olib kelganmiz.
Ko'rpa to'shakni o'zingizlar olib kelganmisizlar?
Ha, o'zimiz, yostiq, prostina, adyal.
Karavot, paravot bormi yo yerda yotasizlar?
Yo'q, yerga, pollangan yerga yotamiz.
Taxta pol, ha?
Taxta pol, ha.
Oziq ovqat nima qilasizlar?
Ovqat berishadi.
Nechi mahal?
3 mahal ovqat berishadi. Zavtrak, obed, ujin.
Ujinni yotoqxonada beradimi?
Ha, ha, yotoqxonada beradi. Hamma xonasiga, ya tashqarida stolovoy bor, kichkina sig'ishmaydi unga. 3 dona stol bor, o'zim stol ustul sig'ishmaydi buncha bola. Shuncha xonaga olib kelib, o'zimiz olib kelgan ko'rpa to'shak ustiga olib kelib yeymiz tasada.
Nima ovqat berishadi?
Abitga osh, zavtrakka 2-2 tuxum shakar berishadi. Kechqurun yana suyuq ovqat berishadi kechqurunga.
Haq to'laysizlarmi ovqatga?
Yo'q, u ovqat uchun haq to'lamaymiz, u firmaning hisobidan.
Firmaning hisobidan. Endi o'sha yotoqxonadan chiqib ketinglar deyaptimi?
Ha, chiqib ketinglar deyaptida.
Chiqib ketinglar degan gapni kim aytdi?
Prorabimiz Mehroj ismi, familiyasini bilmayman.
Ishdan bo'shadinglar deyaptimi?
O'zi ishdan bo'shatib bo'lishdi bizni. Bo'ldi, chiqib o'tmanglar deyapti.
Nechta kishini?
10 kishi.
10 kishi, 10 kishidan 5 kishi 14 avgustda kelgan, ha?
Ha, ha.
Ular 2 kungina ishladi.
3 kun, 3 kun 13'da keldim ekan. Ular 3 kun to'liq ishladi, 4-chi kunga o'tib qaytib keldik-da 17'siga. Demak, 13'da kelgan ular. 3 kun to'liq ishlashdi.
Qolgan 5 kishi 7 iyuldan beri ishladi.
Ha, ha. Xuddi shunday.
7 iyuldan beri ishladi. Endi nima qilmoqchisizlar sizlar?
Hozir bilmadim, biz nima qilishga ham hayronmiz. Hozir yotoqxonadan chiqarib yuboraman degan turli xil popsalar, xamatib yuboraman degan nimalar, kolonnalar, nima deb ko'p narsalar bizga ag'daryapti. Maqsad pul bermaslik ularni.
Mana bugun agar pulinglarni berib qolsa nima qilasizlar?
Uyga qaytamiz.
Qiziriqqa?
Ha, Qiziriqqa qaytamiz.
Borib nima ish qilasiz Qiziriqda?
Borib uyda ham ustachilik qilaman. Ustachilik qo'limdan keladi.
Yoshingiz nechida?
31'da.
Uylanganmisiz?
Ha.
Bola chaqa bormi?
Bir nafar qizim bor.